ons Vader wat in die hemel is, is so makkelijk om dankie te sê, maar so moeilik om dankie te doen. U luister na ons woorde, maar u kyk na ons dade. En omdat ons makkelijk die woorde sê, weet ons dat u baie groot klem lê op ons dankbare lewe. Op dit wat ons doen, en nie noodwendig dit wat ons sê nie. En as ons kyk na ons eie lewe, ons eie dade, dan skiet dit so verskriklik ver te kort. En daarom, genade is al waar ons om pleit. En ons bid dat die Heer die Heilige Gees ons sal lei, sodat ons meer en meer sal doen wat hy sê, dat ons nie sal ophou met voornemens en mooie gedagtes nie, maar dat ons werklik een leefwijse sal aanleer en leef wat u sal loof. Lei ons, o Heere, elke dag deur u Gees. Help ons om as u kinders levende getuienis te wees dat ons uit genade gered is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil vandag Sondag 29 en 30 van die katechismes doen, omdat dit lang antwoorde is, moet jy dit maar vanmiddag vir die huis lees, of nie vir die vraag lees. Waar het Christus beloof dat hy die gelowiges seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoop, as wat hulle die gebreekte brood eet en uit die beker drink? Dan ook, dit is verlede week so. Excuse, Sondag 29, verander die brood en die wijn dan in die werklike lichaam en bloed van Christus, en die antwoord nee. Waarom noem Christus dan die brood sy lichaam en die beker sy bloed? Of nie, dit is die mens sy bloed. En waarom noem Paulus die gemeenskap met die lichaam en die bloed van Christus? Vraag en antwoord 80, wat die onderskeid is die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Roomse mis is hoe dat die Roomse kerk die nagmaal vier. En dan vraag en antwoord 81, wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom? En dan die laaste vraag, moet die mense ook in die nagmaal toegelaat word, wat met hulle leer en lewe wys dat hulle ongelowig is? Kom ons lees uit die woord van die Here, Efese 22 verse van 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10, die eerste 22 vers. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie nou weet dat ons vaders allemaal onder die volk was en allemaal deur die see deurgegaan het nie en allemaal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit dieselfde, uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees om na die slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het die slange omgekom. Jy moet nie murmureer, soos sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het onder die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en het opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, aan op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe een menslike nie. Maar God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom my geliefdes vlug van die afgodediens. Ek spreek soos met die verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging met ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie? Omdat dit alles een brood is en ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel in die een brood. Net op Israel na die vlees, het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Wat afgod iets is, of dat afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat het offer, aan duivels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie dat julle met die duivels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duivels nie. Julle kan nie deel aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? Geliefdes, as daar een ding is wat in 2018 onaanvaarbaar is, is dat jy iemand anders mag kritiseer. Behalwe weer ek jy self kritiseer, maar dan is het nie verkeerd nie, maar jy mag nie iemand anders kritiseer nie. Nou die rede daarvoor is dat die tydsgees gesê het, maar elke mens het sy eie opinie. En hoe kan ek sê iemand sy opinie is verkeerd? Hoe kan ek sê dat sy agtergrond is verkeerd? Nou doen we ons in die kerk eindelijk een baie groot probleem. Want nou is daar ander kerke wat anders maak as wat ons maak. En ons die argument, ons gebruik ons die selle bybel, ons bid die selde Here. Hoe kan ek sê iemand anders verkeerd? Weet jy, ons is nie verkeerd. Weet jy, ons is recht. Weet jy, ons die recht om te sê dat iemand anders verkeerd is. Nou, as ons Godse woord lees, dit is uiteindelik, ja, as jy lees allemaal die selfde bybel, nee. As jy die woord lees, dan is dit opvallend, dat daar in die Oud Testament al meer as 120 keer vir die volk gesê word, bly by my voorskrifte. En dan, en dit kom ook baie duidelik in die gedeelte wat ons gelees het, dat Paulus sê dat sekere dinge gebeur, en wat vir die Here onaanvaarbaar was. En omdat hulle nie aan die voorskrifte van die Here getrou was nie, dat die Here hulle gestraf het. Nou moet ons dadelijk sê dat baie keer dan het die volk die Here probeer recht dien, maar hulle eie kop gevolg. Seker die mooiste voorbeeld daarvan was toe Moses op die berg is om die wet van die Here te kry en die volk sê, ons wil God sien. En dan kom maar Aaron, hy sê, maar goed, bring vir my al die goud, en het smelt, en hulle maak kalf. Dit was nooit die bedoeling van die volk, dat hierdie kalf afgod moet wees. Aaron sê, as hy klaar is, en hulle wil om so een soort van amtelike gebruik neem, en sê, daar is die God wat jou uit Egypte bevry het. Hulle het probeer om die ware God sigbaar te maak. Die beste bedoelings.
Maar dat was een keer.
Dit was een keer, God het was so kwaad vir hulle gewees, hy wou nie saam met hulle getrek het verder nie. Maar die priester, die leviete die hulle laat gaan, mense doodgemaak die dag, net om vir hulle te sê, al is jou bedoeling reg, maak dit nie jou dade reg nie. Nog iets wat ons vandag deurstaan, baie maklik doen, maar my bedoeling is ons reg, ek het, maar dit maak nie reg. Een ander voorbeeld, en dit word ook hier genoem word, toe hulle wederstrewig was en die Here slange gestuur het, ons weet allemaal dat Moses toe die koperslang gemaakt het. En wat is gebeur in die tyd van Hizkia? Die mense sal staan om die koperslang aanbid, asof hulle Christus aanbid. En uiteindelik moes Hizkia hierdie slang stik in slaan en vernietig sodat hierdie afgoderry nie deel gewees het daarvan. Uiteindelik wat die Here vir ons teen waarsku, is eie willigheid dat ek self besluit wat sê God, en ek luister nie regtig na God. Want as ons nou kom by die nagmaal, en is interessant, dat vandag is die nagmaal nou nie vreeslike issue tussen kerke nie. Maar in die tyd van Paulus was dit een baie groot probleem gewees. Toe was die doop nie een probleem. Vandaag is die doop dalk eerder een probleem. Maar goed, nou kom ons hier so wat Paulus nou vir ons sekere waarskuwing gee rondom die nagmaal. En dan word spesifiek die manier waarop die Roomse kerk, dus nou die katechismus uit, kritiek gelewer, oor wat die Roomse kerk so glo. Nou goed, wat glo die Roomse kerk? As jy in een Roomse kerk instap, dan kan jy fokuspunt van die kerk waar jy in allemaal kyk is die altaar. Sê jy breefstoel. Breefstoel sal daar een kant. En op hierdie altaar staan daar een beker met wijn en een bordjie met brood. En achter die altaar teen die muur is daar een beeld van een dooie Jezus of amper dooie Jezus aan die kruis. Wat preek dit? Dit preek misschien een baie goeie boodskap. Christus het die offer gebring, hy het gesterf vir jou sondes. Maar wat gebeur werkelijk? Elke oggend word die mis gevier, en elke oggend dan moet die priester kom, en dan moet dan seën hy hierdie beker en hierdie brood. En die oomblik wat hy die seën uitgespreek het, glo hulle dat hierdie wijn word nou fisies die bloed van Christus, en die brood word fisies die lichaam van Christus. Jy dan die miskom gebruik, ek sien deesda is het so dat hulle by sommige plekke toch jou toelaat om aan die brood te vat, maar jare terug is het in die tyd van die reformatie so vat nie toegelaat nie, jy miskom kniel voor die priester, hy die broodjie op jou tong gesit, en dan moes jy dit eet, jy mag nie die lichaam van Christus raak nie, want is heilig. Jy mag ook hier die beker die drink nie, want sê nou maar jy mors een druppel en mors jy met die bloed van Christus en dit mag nie gebeur nie. En sê nou vraag, maar krij jy nie die, hoe krij jy dan die wijn in, dan sê nou maar vlees kan nie sonder bloed wees, die so in die broodjie is die bloed van Christus ook. En so is die Christus elke oggend weer geoffer. Die prediking van die mis is dus een dooie Christus aan die kruis en een dooie brood en dooie wijn wat elke dag geoffer moet word. Nou is die vraag, mag ons sê dat het verkeerd is? En die antwoord is ja. Want dit wat hulle doen, weerspreek wat in die Bybel staat. Die Heere sê vir ons baie duidelik, en dit is die katechismus die vraag van ook by die gemeenskap wat ons daarvan het, dat
Dis nie, die brood is nie die liggaam van Christus nie, dit breek.
Die brood wat ons breek, breek.
Nee, dit is nie die brood, dit is die prediking. Die beker van leiding, die beker van dankzegging, verkondig die volkome versoening van al jou sondes. En dan kom ons met Hebreërs 10. Waar Hebreërs 10 vir ons baie duidelik sê dat Christus het eenmaal 'n volkome offer gebring. Ons kan dus nie sê, nou moet ons elke oggend weer van Christus offer. Dat beteken die kruisoffer van Christus niks.
Daarom moet dit wat hoe ons die Here dien, preek dat die lewende Christus vir jou lewe gee.
Ons hou nie vas aan die dooies nie, ons hou nie vas aan die graf. Ons hou nie vas aan die vloekhout nie. Ons hou vas aan die seën en die genade wat die Here vir ons gegee het, dat hy daarin vir ons die volkome versoening vir al ons sondes gegee het. Nou die vraag, kan ons sê dat dit afgodery is? Dit is net so afgodery wat hulle die slang en die kalf in die woestyn aanbid het. En nou het ons in die gedeelte wat ons gelees het, dat Paulus baie duidelik vir ons gewaarsku. Pas op vir afgodery. Pas op daarvoor. En nou moet ons afgodery ook reg verstaan. Afgodery beteken nie dat ons noodwendig 'n afgod aanbid nie. Dit kan ook wees dat ek die beeld van God verkeerd maak en dan daardie beeld verkeerd aanbid, soos wat hulle met die goue kalf gedoen het. Soos nagmaal vier, preek ons God se genade. Jy preek as jy vorentoe kom, daar waar ek is kan ek nie my verlossing bring nie. Ek kom, kry dit, want Christus gee dit. Jy ontvang die brood. Die brood preek. Christus se liggaam is werklik vir jou sondes. Selfs met die beker. Christus het werklik sy bloed vergiet. En dan word daar in die formulier baie mooi gesê. So word die liggaam en die bloed van Christus die ware spys en drank van die ewige lewe. Fokus op die lewe. God gee lewe. Ons dien 'n lewende God, lewende Christus in die simbole wat ons gebruik. Ons moet hier oppas dat ons nie so stukkie afgodery in ons kerk lewe inbring nie. En dit is dat ons dink dat dit belangrik is om nagmaal toe te kom as om na gewone erediens toe te kom. Nagmaal is nie belangriker as hierdie erediens. Ja, daar is 'n ander fokus, daar is 'n ander prediking, maar nou kan ek meer sigbaar sien, meer sigbaar ervaar, meer sigbaar preek. Daar is niks belangriker nie, want in elke preek moet daar gesê word dat die lewende God wil hê sy lewende kinders moet reg lewe. Uit genade is jy gered. Dis altyd die fokus van die prediking. Mag ons sê ander kerk is verkeerd? Onthou net, dit is baie maklik om enigiets uit die Bybel uit te bewys, enigiets te regverdig. Die pragmatisme is iets werk as dit goed of as ek dit met 'n goeie bedoeling doen, dan is dit maar reg. Dit is nie reg. Ek moet altyd terugkom en sê, luister ek wat God in 66 boeke, 1189 hoofstukke in die Bybel vir my sê. Dan dien ek die Here reg. God weet uit die volmaakte kennis, ek het gebrekkige kennis. En as ons die Here dien, en as ons kritiek sou uitlewer, nooit ek sien, dis wat die woord van die Here sê, bidden, kom ons dien die Here reg. Amen. Kom ons dank saam. Here, dit is so maklik om eie wys te wees. Dit is so moeilik om te buig en te sê, ons luister vir die Here alleen. Help ons om dit te doen. Help ons om gehoorsaam te wees. Ons vra dit alleen omdat Christus gesterf het, dat ons kan lewe. Amen.